Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចិត្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California រាលដាលកាន់តែខ្លាំងនិងបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន23នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាត្រៀមខ្លួនទទួលជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់មកវិញខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាលឿនពេក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាអំពីការគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់សូមតោអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លើងឆេះព្រៃបានរាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានរាលដាលកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងនិងអាកាសធាតុស្ងួតតួលេខអ្នកស្លាប់មានចំនួន23នាក់ហើយអាចនឹងបន្តកើនឡើងទៀតខណៈដែលក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់តំបន់ដ៏ធំសម្បើមនេះដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាយជាផេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញដោយមិនអាចយកអ្វីទៅជាមួយបាននោះទេអញ្ញាធននិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃមួយក្នុងចំណោមនោះអាចគ្រប់គ្រងបានប្រមាណ 20% ក្រៅពីនោះអាចគ្រប់គ្រងបានត្រឹមតែ 5% តែប៉ុណ្ណោះភ្លើងឆេះព្រៃ Woolsey Fireនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ Hillfire នៅប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋ California និងភ្លើងឆេះព្រៃ Campfire នៅប៉ែកខាងជើងរដ្ឋនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយសារតែអាកាសធាតុស្ងួតនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃ Campfire បានក្លាយជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋនេះហើយក្លាយជាភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី3ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2017ភ្លើងឆេះព្រៃ Taps Fire បានដុតបំផ្លាញដីទំហំ 16,000 ហិកតានៅសង្កាត់លេកសង្កាត់ណាផានិងសង្កាត់ Sonoma និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋនេះភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន22នាក់និងបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាង 5,500 ខ្នងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរំលឹកដល់អតីតយុទ្ធជនរាប់លាននាក់ទាំងស្ត្រីនិងបុរសដែលបានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពហើយត្រូវបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៀតផងអតីតសម្តោប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមកថាក្នុងទិវាអតីតយុទ្ធជននេះនឹងជាខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1យើងសូមរំលឹកដល់វីរបុរសដ៏ក្លាហានដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនិងអតីតយុទ្ធជនគ្រប់រូបដែលបានឆ្លៀតសម្លៀកបំពាក់ទាហាននិងរក្សាប្រទេសយើងឲ្យបានគង់វង្សខ្លាំងក្លានិងមានឯករាជ្យនៅក្នុងសារក្នុងទិវាអតីតយុទ្ធជននេះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាចំពោះអតីតយុទ្ធជននិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកមិនមានអ្វីដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងស្នាដៃការងារនិងការលះបង់របស់អ្នកបានទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទិវាអតីតយុទ្ធជនកាលពីដើមឡើយត្រូវបានគេហៅថាជាទិវាសន្តិភាពដើម្បីរំលឹកដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ប៉ុន្តែសភាអាមេរិកបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ1926ឲ្យប្រារព្ធទិវានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1938មក
VOA
មាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្ដីទីអាមេរិកគឺលោក Matthew Whitaker ឈានជើងចេញពីការត្រួតពិនិត្យមើលការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trumpនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់មន្ត្រីក្រមសិលធម៌នៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតបានប្រាប់ដល់លោក Whitaker ឲ្យដកខ្លួនឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller លិខិតនោះបានសរសេរថាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតនោះត្រួតពិនិត្យទៅលើការស៊ើបអង្កេតនោះនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ជំនឿជឿជាក់ទៅលើការងាររបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនេះមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសនេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលយកជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង 2,000 នាក់ដែលកំពុងជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលនេះគឺជាក្រុមទី1ក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន 5,000 នាក់ដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមុនប៉ុន្តែជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 20 នាក់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេនឹងបដិសេធមិនព្រមត្រឡប់ទៅរដ្ឋរខាញ់វិញទេប្រទេសបង់ក្លាដែសក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនបង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនោះឡើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនៅមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេសម្រាប់ពួកគេក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញមួយផ្នែកដោយសារតែអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការត្រឡប់មកវិញរបស់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចង់ស្ដារកិច្ចសន្ទនាពេញលេញឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសន្ធិសញ្ញាកាំជ្រួចមីស៊ីលលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងយុគសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីមួយចំនួនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយមធ្យមនេះដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបំពាននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបស់អាមេរិកបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រមានចាត់វិធានការសងសឹកវិញថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ RT បារាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកអាចនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Trump នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបន្តដំណើរការហើយស្ថានភាពពិសេសនៃប្រទេសរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គួរតែត្រូវបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លោកបាហាមសាលីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ៃតថាយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទទួលបន្ទុកដោយសារតែទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ាក់អាចបន្តនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិនិងថាមពលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីឡើងវិញដល់វិស័យប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង
់សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាការបែងចែកថវិកាចំណាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់ស្របតាមតម្រូវការនិងអតិភិបថ្មីថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវការសេវានៅឡើយទេលោកសនជ័យបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមប្រជុំអន្តរជាតិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់វិនិយោគលើធនធានមនុស្សដែលបានរៀបចំឡើងនៅធនាគារពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណច្រើនណាស់លោកសនជ័យដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយចូលប្រជុំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយឆ្លៀតឱកាសនេះចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ការប្រជុំដែលលោកចូលរួមនៅរដ្ឋធានី Washington នេះមានផ្ដោតទៅលើការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការពិនិត្យមើលថវិកាដែលអន្តរជាតិជួយទៅដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកដែលដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនេះតើលោកសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីនេះមានការប្រើប្រាស់និងការទទួលខុសត្រូវកម្រិតណាដែរបាទ
បាទអរគុណវេទិកាទី15នៅឆ្នាំ2018នេះគឺធនាគារពិភពលោកបានរៀបចំវេទិកាគេហៅថាជាវេទិកាដៃគូកម្រិតពិភពលោកដែលមានការចូលរួមអ្នកចូលរួមមកពីជិត300ប្រទេសហើយក្នុងនោះដែរប្រធានបទគឺនិយាយអំពីបញ្ហាលុយកាក់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏គេហៅថាហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហើយនឹងគណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅធនធានមនុស្សឬក៏តម្រូវការរបស់មនុស្សភាសាអង់គ្លេសហៅថា money matter public finance and social accountability for human capital
ចុះដល់ឡែកក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសង្កេតឃើញថាការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់សង្គមនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សនឹងមានកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានឬក៏ត្រឹមទៅតាមស្តង់ដារដែលខាងអង្គប្រជុំគេចង់បាននេះទេបាទ
គេពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តនៃប្រទេសនីមួយនីមួយហើយក្នុងនោះដែរអង្គការដៃគូដែលបានអនុវត្តជាពិសេសតាក់ទងនឹងគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងជាអ្នកតាមដានទៅលើថវិកាជាតិជាអ្នកតាមដានទៅលើការរៀបចំផែនការថវិកាតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើហើយពេលដែលបានថវិកានឹងយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគេមានការពិនិត្យមើលវិលជុំដោយសង្គមស៊ីវិលដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅក្រមប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះគេអាចមើលទៅលើថាតើជំហាននៃការកសាងផែនការថវិកាហើយនឹងការយកថវិកាយកទៅប្រើប្រាស់វិញដែលគេផ្ដោតទៅលើវិស័យសំខាន់ៗមានសុខភាពអប់រំសេវាសាធារណៈហើយនិងសេវាគាំពារសង្គមអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលការមើលថាតើថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលមានទី1បានមកពីប្រភពពន្ធទី2បានមកពីប្រភពខ្ចីពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗហើយសួរថាតើលុយនឹងគេយកទៅណាយកទៅដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលគេជជែកគ្នានេះគឺជជែកថាតើលុយដែលយកទៅប្រើប្រាស់នឹងពិតជាចំនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេបើវាមិនចំមូលហេតុអីវាទៅបាត់ជាមួយនឹងអំពើពុករលួយឬវាទៅខុសគោលដៅដោយសារតែការលើកផែនការមួយដែលខ្វះការពិគ្រោះយោបល
់បាទនៅកម្ពុជាប្រើចំទេព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការចំណាយទៅលើផ្នែកអប់រំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងហើយនឹងសេវាសាធារណៈដូចជាមិនច្រើនដូចជាខាងផ្នែកយោធាខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏សន្តិសុខទេបាទ
នេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងបារម្ភអំពីថវិកាដែលយកទៅប្រើនឹងមិនចំគោលដៅជាពិសេសមិនស្របទៅតាមតម្រូវការនិងអតិភិបនៃតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាមិនត្រូវបានចែកចាយ ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់បានទូលំទូលាយទេជាហេតុដែលយើងមានការបារម្ភថាអតិភិបថ្មីថ្មីមួយចំនួនវាអាចខុសទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងនៅពេលដែលមានការកើឡើងថាវិការយើងឃើញថាមានវិស័យខ្លះបានធ្វើកំណែតម្រង់ហើយនឹងកំពុងតែបន្តដូចជាវិស័យអប់រំហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានវិស័យសុខាភិបាលណាហើយក្នុងនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មបែរជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយដែលយើងមានការបារម្ភថាមិនទាន់បានធ្វើកម្លាំងទ្រង់ពេញលេញខណៈពេលដែលវិស័យយោធានៅក្នុងអធិភាពមួយ
បាទលោកលើកឡើងពីការដែលមិនចែកចាយនៅច្បាប់ថាវិការបានដឹងជាទូលំទូលាយបាទតាំងពីលើកមុនហើយឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលគឺមានគណៈបកតែមួយទៀតហើយក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងសូម្បីតែមានគណៈបកច្រើនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនដាក់ចូលទៅសភាហ្នឹងมันមានការកែប្រែសូម្បីតែមួយអតួអសសោះពីខាងរដ្ឋាភិបាលដាក់ទៅខាងសភាដែលពីនិតហ្នឹងឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលឯកបកទៀតតើលោកមានការព្រួយបារម្ភទេថាកម្រិតនៃការបែងចែកឬក៏តម្លាភាពអីហ្នឹងកាន់តែមានភាពងងឹតជាងមុនបាទ
បាទនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការចាប់ដើមដោយការរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងយល់ថាយើងបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាវិការនឹងដែរដោយសារអីដោយសារទីមួយគឺវាអាចមិនស៊ីគ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងហើយទី2នៅពេលដែលការបើកចំហព័ត៌មានថាវិការនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងទៅតាំងពីការលើកផែនការថាវិការរហូតដល់ការយកថាវិការនឹងយកទៅចាយវាយវាអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពមន្ទិលហើយក្នុងនោះដែរយើងដឹងហើយថារដ្ឋបាលដែលនៅគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងចង់ឲ្យមានការកានថាវិការឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ដូចជារដ្ឋបាលឃុំជាពិសេសរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិតែម្ដងដែលយើងចង់ឲ្យឃើញថាមានភាពប្រសើរឡើងដូចជាមណ្ឌលសុខភាពជាដើមនឹងគួរតែមានការថាមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្ដល់សេវាពីព្រោះថាវាជាកន្លែងផ្ដល់សេវាមួយនៅគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋ
បាទចុះដែលឡាយលើផ្នែកនៃការប្រមូលចំណូលថវិការដ្ឋដោយលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺនៅក្នុងនោះមានការរកថវិការដ្ឋដោយខ្លួនឯងនិងថវិការជំនួយបរទេសហ្នឹងបាទជំនួយបរទេសហ្នឹងបើទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏វាមានយន្តការខាងបរទេសគេតាមដានដែរណាក៏ប៉ុន្តែដោយឡាយថវិការដែលកម្ពុជារកបានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការប្រមូលពន្ធហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ការប្រមូលពន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញមានយន្តការមួយចំនួនបានធ្វើការកែលម្អក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានគេហៅថាអរិយាប័ត្រនៃការបំពេញការងារមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែមាននៃការលើកឡើងអំពីថាអរិយាប័ត្រឬក៏ការបំពេញការងារក្នុងការប្រមូលពន្ធដូចជាមិនទាន់មានស្តង់ដារមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរទេហើយយើងឃើញថាអ្នកបង់ពន្ធក៏តែងតែលើកឡើងក៏ដុតអ៊ូលទាំអំពីនីតិវិធីហើយនឹងរបៀបនៃការប្រមូលពន្ធនឹងដូចជាមិនទាន់គេហៅថាចេញពីដៃចេញពីហបៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅវាពិតជាត្រូវចូលទៅក្នុងថាវិការជាតិទាំងអស់ទេ
នេះ
យើងមើលទៅលើទិដ្ឋភាពដូចជាការបង់ពន្ធអចលនៈទ្រព្យការលក់ទិញអចលនៈទ្រព្យអីពុនប្រថាប់ត្រាអីហ្នឹងវានៅជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាมันទាន់មានអ្វីมันទាន់ខ្លាយទៅជាអ្វីដែលគេហៅថាជាការទុកចិត្ត 100% ទេ
ចុះដោយឡែកដូចជាសន្និសិទដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតើលោកសង្កេតឃើញថាមានន័យថាច្រកនៃការទទួលបានថវិកាជំនួយពីបរទេសយ៉ាងម៉េចទៀតដែលកម្ពុជាគួរតែទទួលបានបើសិនជាខ្លួននឹងរៀបចំនៅយន្តការត្រឹមត្រូវណាមួយតាមស្តង់ដារដែលអន្តរជាតិគេចង់បានហើយដែលយើងពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានដែលបាត់បង់ឱកាសនោះបាទ
ការរកចំណូលតាមរយៈការប្រមូលពន្ធគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើក្នុងនាមជាការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទអានេះថាពន្ធនឹងបានមកយកទៅជាថវិកាជាតិហើយការខ្ចីលុយពីបរទេសក៏ខ្ចីលុយក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលជំពាក់គឺប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងទៅបានជាចំណុចនេះគេសួរនាំនៅក្នុងកម្រិតមួយថាតើនៅពេលដែលទស្សនវិជ្ជាពីនេះនៃចំណូលជាតិថាតើពេលដែលខ្ចីក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋថាតើពេលយកទៅចាយវាយហ្នឹងព េលលើកផែនការចាយវាយនឹងថាតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងដែរឬទេហើយពេលដែលយកទៅចាយវាយនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមតាមដានមើលហើយអ្នកដែលត្រូវការអ្នកដែលទទួលបានសេវានឹងថាតើពួកគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងសេវាដែលមានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់នឹង
ឥឡូវឧទាហរណ៍ចាស់$100ដុល្លារដែលរករដ្ឋាភិបាលរកបានឬក៏ដាក់វិនិយោគទៅលើវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងការពិតទៅទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណដែលទៅដល់អ្នកទទួលសេវាពិតប្រាកដហ្នឹងតើបាន 50% ទេឬក៏បាន 100% ឬក៏មានប្រមាណ%បើតាមលោកវ័យតម្លៃដោយទូទៅហ្នឹងបាទ
ដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងមានការធ្វើវិមជ្ឈការហ្នឹងដោយផ្នែកដោយវិស័យនៅឡើយអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ខ្លាយទៅជាស្ថាប័នដែលអនុវត្តជាពិសេសគឺរដ្ឋបាលដែលអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីវិមជ្ឈការនឹងឲ្យបានទ្រុំទ្លែងនៅឡើយទេដូច្នេះហើយគេហៅថាអ្វីៗជាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកម្រិតក្បាលម៉ាស៊ីនបានន័យថានៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនឹងជាអំណាចមជ្ឈការនៅឡើយអំណាចនៅថ្នាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះក៏អាចនឹងមានការបារម្ភដែរអំពីថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវានឹងបើសិនជាប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវានឹងវាត្រូវបានគេផ្ដល់ជូនហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងគុណភាពសេវាពេលនោះក៏គេអាចមើលទៅលើគុណតម្លៃថាតើការអនុវត្តការងារការផ្ដល់សេវាល្អហើយបើកាលណាសេវាល្អបានន័យថាក៏ការប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពដែរ
ចឹងបានន័យថា100ហ្នឹងគឺมันប្រហែលជាបាន50ដុល្លារទេទៅដល់ពលរដ្ឋ
បាទក្នុង100បើយើងមើលទៅការចំណាយវាមានការចំណាយរដ្ឋបាលការចំណាយទៅលើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះក៏រហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានលេខការបូកគុណចែកដកទៅថាតើក្នុង100នោះបានទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមនោះប្រមាណទេ
បើ
វាជាតួលេខមួយដែលយើងមើលឃើញថាមានការផ្ដល់ទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើគេបែងចែករបៀបណានោះពីព្រោះថាយើងអត់ទាន់មាន
ដោយសរុបទៅគឺនៅមិនទាន់មានតម្លាភាពដែលអាចនឹងតាមដានមើលឲ្យច្បាស់លាស់ទេ
ព័ត៌មាននៃថវិកានឹងវានៅចង្អៀតណាស់ហើយការដឹងអ្នកត្រូវការសេវានឹងក៏មិនទាន់បានដឹង
មិនទាន់ចេះសួរទៀតតាមដានទៀតណា
ពីព្រោះឲ្យយើងនៅកម្ពុជាយើងប្រជាប្រដ្ឋក៏នៅមានការគិតបែបពឹងផ្អែកណាស់ថានឹងដល់គេឲ្យ
ខ្លាចគេផងមិនហ៊ានផងមិនដឹងទៅសួរយ៉ាងម៉េចផងណា
ប៉ុន្តែក៏មានយន្តការខ្លះក៏មានការបើកឲ្យសួរដែរ
បាទសំណួរចុងក្រោយបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសចិនបានមកធ្វើវិនិយោគឲ្យច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្រុងព្រះសីហនុអីហ្នឹងហើយបើឲ្យនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមួយចំនួនហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រមូលពន្ធឬក៏បានប្រមូលពន្ធពីជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមានតម្លាភាពឬក៏ត្រឹមត្រូវទេបាទ
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយនៅពេលដែលមានការជជែកពីរឿងវត្តមានជនជាតិចិននេះនៅពេលដែលយើងឮពីមន្ត្រីខ្លះគាត់ថាសំណង់អគារមួយចំនួនហ្នឹងគឺសាងសង់ដោយខុសច្បាប់ដោយមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាផ្សេងនៅខេត្តបរសេនុអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាសំណង់ហ្នឹងកសាងឡើងដោយមិនទាន់មានភាពស្របច្បាប់សួរតើយន្តការនៃការគិតគូររឿងប្រមូលពន្ធពីអានិញគម្រោងអស់ហ្នឹងថាតើវាបានគិតគូរហើយនៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះហើយដែលយើងមានការបារម្ភថាគាត់ថាភាពស្របច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីផ្សេងផ្សេងនេះមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសួរថាចុះតម្រាមឈានដល់ការប្រមូលពន្ធទៀតវាតើវាអាចទៅរួចថានឹងមានភាពគ្រប់គ្រាន់ច្បាស់លាស់ហើយគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរទេ
ខ្ញុំបាទតែសូម្បីតែច្បាប់អនុញ្ញាតដែលត្រូវបង់ពន្ធដើម្បីទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាតហ្នឹងក៏គាត់មិនបានទទួលទៅហើយព្រោះគាត់អត់ដឹង
ខ្លួនហើយសាងសង់មិនទាន់ដឹងថាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅជាទំមំតែការរៀបចំយន្តការដើម្បីប្រមូលពន្ធនៅពេលដែលវាខ្លាយទៅជាអគារពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តនោះអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមិនទាន់មានជំនឿថានឹងអាចមានការប្រមូលពន្ធអីបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ
បាទយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលោកសនជ័យជាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការអានសាបាទ
បាទអរគុណ
បាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទឥទ្ធិពលនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកទៅលើនយោបាយកម្ពុជាដែលមានលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាតុលាការអ៊ីរ៉ង់មួយបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ដែលបម្រើការនៅក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់នោះពីបទចារកម្មនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការគឺលោក Ghulam Hossein Homoseni Ije កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាធ្វើចោរកម្មនៅក្នុងរដ្ឋនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mahmoud Alavi រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ីរ៉ង់កាលពីខែសីហាលោកអ៊ីជេដែលត្រូវបានគេហៅទំព័រសារព័ត៌មាន Maizen របស់តុលាការស្រង់សម្ដីថាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនោះមានឈ្មោះថា Kamal Amerbek និងត្រូវបានផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $27,000អាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែគេហៅទំព័រនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាជនឈ្មោះ Amerbek នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចោរធ្វើចារកម្មឲ្យនរណាឬផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតវិធីសាស្ត្របង្រួបបង្រួមគ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋរាប់សិបនាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនោះទេអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គូឡាមេខលបានថ្លែងបើកវេទិកាសាធារណៈសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយបន្ទាប់មកមានរៀបចំពិធីមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជាមួយនឹងការព្រមានថាជាតិនិយមផ្លិបផ្លែតកំពុងតែកើតឡើងនៅជុំវិញអឺរ៉ុបនិងនៅតំបន់ដទៃទៀតដោយនិយាយឡើងវិញនៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាក្រុងលោកស្រីមេខលបានថ្លែងថាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកឹតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនអើពើនឹងចំណងតាក់ទងដែលបានពង្រឹងសន្តិភាពចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់រួចមកប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រី2នាក់ដែលមិនពាក់អាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯវិមាន Jean Élysée ទីដែលបារាំងកំពុងរៀបចំពិធីគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងចម្ងាយប្រមាណម៉ែត្រពីក្បួនរថយន្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំខណៈដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅជិតដល់កន្លែងប្រារព្ធពិធីស្ត្រីម្នាក់នោះបានសរសេរឃ្លាលើទ្រូងរបស់ខ្លួនថាអ្នកបង្កើតសន្តិភាពคล้ายๆក្រុមហ្វីមិនដែលជាក្រុមសកម្មជនស្ត្រីជ្រុលនិយមនៅប៉ារីសទំនងជាត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការតវ៉ានេះ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.